Ja, velkommen til en ny episode av Rapporten med Richard Paulsen. I dag har jeg med meg Philip Sissener. Vi skal snakke litt om strømsjokk og stigende gasspriser. Vi skal snakke litt om Evergrande, litt om Equinor, litt om Yara. Vi skal snakke litt om konsekvenser av valget i Norge og kanskje valget i Tyskland til helgen. Så følg med! Da har Norges nyeste og mest innovative frilansplattform, nemlig YesBoss, åpnet dørene til næringsdrivende og frilansere. Nå er det mulig å registrere seg, legge inn et oppdrag, og det har allerede blitt gjennomført en transaksjon. Det var noen som ville ha en total gjennomgang av websiden sin, både bilder og tekst, og det ble gjort på 4 timer og kostet 2000 kroner. Og allerede konkludert. Gå inn på yesboss.no og registrer deg allerede i dag. Ja, har det kommet noen løsning på kanskje en av verdens største potensielle konkurser der ute? Evergrande, eller Evergrande, eller hva du kaller det, Philip?
Du, vi har jo, gjennom dagen i dag til og med, har vi jo sett motstridende meldinger her på. Det begynte med at disse dollarlånene ikke hadde fått betalt kupong, eller renten som de har rett på. Det var egentlig det som utløste på mandag. Både aksjen og obligasjonene har jo falt og falt og falt, stort sett siden midten av juni, eller begynnelsen av juni. Men det at de ikke ville betale renter og sannsynligvis noe avdrag mot bankene på mandag, var jo det som utløste hele. Og så har vi jo hørt i dag at først så skulle det komme, og skulle det ikke komme, og så skulle jo kinesiske stat inn og redde dem, og så er nok det en eller annen form for løsning, men hvordan det går ut over dagens kreditorer, det får vi se på.
Ja, du regner med at det er forhandlinger på bakrommet nå, og sikkert med på en måte både myndigheter og Goldman Sachs liksom, på hver sin kant? Eller?
Ja, det er jo verdens største, det er de som etterspør veldig mye av råvarer som kommer fra Vesten, i hvert fall. Og ikke sant, kinesisk boligbygging har jo vært helt ekstrem. Det er masse boligspekulanter. 25% av det kinesiske høyrentemarkedet er eiendom. Så det er klart, hvis en av disse større kollapser, så kan jo det få ringvirkninger utover. Derfor så tror jeg det er i Beijings interesse i hvert fall å holde selskapet gående videre, selv om det kan bety tap for både i hvert fall aksjonærer, men sannsynligvis også kreditorer.
Men hvordan eies hissen? Kan det være en sånn power grab de er ute etter? At det er derfor de liksom tyner de litt ekstra nå, og så skal de ta over noen aksjer og sånn?
Det var jo spekulasjonen tidligere i uken at dette er et bevisst grep fra Xi, for det er jo vokst fram en ganske stor gruppe med veldig, veldig rike mennesker i Kina. Og vi så det jo med Jack Ma, ikke sant? Litt tidligere. At blir du for stor og ikke hører på hva presidenten sier, så kan det få straffe seg senere. Vi vet ikke om det er tilfellet her, vi sitter jo litt for langt unna.
Men det er jo ikke så langt unna, vi har jo nettopp vært igjen med valgkamp der noen skal gå inn for litt aktiv næringspolitikk, så det er jo som å høre næringspolitisk talsmann i SV dette her, men nesten. Men.
Ja, sånn nasjonalisering. Vi tror jo at Kina rydder opp på en eller annen måte, ja. Som de alltid gjør, eller skyver problemene foran seg, kanskje andre. Skjønner. Måten å se.
Men vi ser volatilitet i markedet og sånn, da. Ser du det i rentemarkedet og sånn nå? Altså, aksjer slår jo så vanvittig nå. Er det
i rentene? I nordisk høyrente så er vi ganske upåvirket av dette her, men det du ser gjennom september i for eksempel Evergrande-obligasjonen, kan jeg sende deg en graf på etterpå også, men obligasjoner er jo sånn at de starter på kurs 100, og så skal du helst få igjen kurs 100, hvis ikke alt går skikkelig gærent. Så i mars i fjor var dette er noe som har pågått over lengre tid, ikke sant? For dette lånet som jeg snakker om nå ble tatt opp i januar 19, så vidt jeg husker. Det er en 12% kupong med forfall i 2024. Januar 2020 ble den tatt opp.
Mm. Og det er dollar.
Det lånet handlet jo ned til sånn 70-ish i krisen i fjor. Kanskje enda litt lavere, midten av 60-tallet. Og så kom det jo opp igjen og lå og tikket sånn midten av 90-tallet, så må vi si litt sånn rett under det du skal få igjen pengene for. Og så fra slutten av mai, begynnelsen av juni, så har den falt da fra kurs 7-8-90 ned til 30, og det har gått litt sånn steg for steg. Den har falt 10% i uken, kanskje. Så lå den på 25 på mandag, og så liksom, eller nei, i begynnelsen av september, så var det opp igjen til litt par og 30, og så ned til 25 på mandag, og i dag er den opp igjen til 30. Så det klart, fra 25 til 30 det jo ganske mange prosenter.
Det, handler dere i det lån, eller?
Nei, vi holder oss til det vi kan, og det vi forstår av de situasjonene hvor vi har kontroll, vil jeg påstå. Eller i hvert fall tror at vi har kontroll. Vi kan ikke noe om kinesisk eiendom, og spesielt ikke... Nei, dette ikke noe for oss.
Men tror du det spekulanter i... Vi ser jo alltid... Det noen i Norge som driver og spekulerer litt i utlandet, og disse kalle kjendisinvestorene her oppe i nord. Tror du det en del tagere her nå på den traden der?
Det vanskelig å si, vanskelig, men det jo jo bingo-lotto. Altså, ja, ja. Vi har hatt vi har hatt jeg vil kalle det nordiske konkurser i Chile og litt sånn andre lugubre jurisdiksjoner hvor de har blitt rundlurt av staten, og jeg tror ikke du skal inn og blaffre med fjæra i noe man ikke kan noe om borte i Kina, så det blir jo...
Nei, for det vel kanskje det siste kommunistpartiet tenker på noen stakkars aksjeinvestorer i Norge som har tatt et lite pønt sånn på tampen her.
Ja, men de er nok opptatt av å bevare det internasjonale, altså dollarobligasjonsmarkedet, tilgangen på det fra kinesiske selskaper. Så staten kommer nok til å, ikke nødvendigvis lure obligasjonseierne, men det er jo en realitet at selskapet er konkurs, og hvis ingen kan dra det videre, så må noen rydde opp, rett og slett.
Ja. Ja, ja, men det er det. Det er vanskelig å si hvor det slår, men vi tror vel kanskje begge to på at det kommer en løsning. Det er bare snakk om hva slags type løsning. Ja. Men hva ser du? Nå det litt strukkede markeder her. Børsene har dobblet seg siden bunnen, altså covid-bunnen i mars i fjor. Det er... rentene begynner å gå opp. Fed snakker om taper neste år nå, da. Eller kanskje mest sannsynlig i 2022. Hva det du tenker og ser om på en måte det overordnede makro risk on risk off akkurat nå?
Nei, jeg ikke uenig at ting dyrt, og så jo alternativet, det 0% rente i banken i Norge, negativ rente i Europa, så hevet norske sentralbanken i dag med 25 basispunkter, altså til 0,25, hvor de snakker om at nå i løpet av et år så kommer de til å være på 1%, og i løpet av desember 2023, altså 2 år og et kvartal fra nå, så snakker Norges Bank om at styringsrenten vil ligge rundt 1,5%. Og det fremskyndet et helt år bare siden juni.
Oi.
Ikke sant? Så i juni så sa de, nei, 1,5%, det sånn desember 2024. Nå snakker de allerede desember 2023. Så dette treffer jo veldig med vårt syn på at rentene skal opp tidligere enn kanskje folk tror. Norge isolert sett er jo ikke det som egentlig styrer det. Norge blir ofte dratt med av USA, men amerikanerne har vært, vi så det i 2018, ikke sant? Eller, de har vært flinke til å sette opp renten når ting går bra, og de slutter jo, en ting er jo å slutte QE og så starte aktiv tapering også, ikke sant? Og det kommer fortere enn ventet.
Men er det gitt da at det kommer på en måte salgspress i markedet, eller at man kan snakke om det midlertidige topp og sånt? Det er jo, man må jo anta at de gjør det gradvis, liksom, at de har jo et visst håndverk bak det, eller er jeg bare helt på jordet nå?
Nei, jeg tror det, de vil nok gjøre det gradvis, for de vil jo ikke påvirke markedene, men hvor mye bryr det seg om aksjemarkedet kontra realøkonomien er jo kanskje det store spørsmålet. Isolert sett så burde ikke sentralbankene bry seg alt for mye om aksjen korrigerer ned 10-20%. Som du sa, så er vi opp 100% fra bunnen. Det betyr at vi er opp ca. 40% fra pre-koronatider. Det har vært en voldsom tilstrømming av kapital inn i både aksjer og ulike rentemarkeder. Men da må jeg få lov til å bruke tid til å fortsatt si at det ene stedet hvor du fortsatt får 5-6% med moderat risiko er i nordisk høyrentemarkedet, som ikke har gått tilbake til det all time high nivået som vi så pre-korona.
Du mener fortsatt det er fortsatt litt vei å gå der, for det har enda ikke hentet seg helt inn på en måte. Hvorfor er det diskantet da, på en måte?
Nei, det har nok mye med sammensetning av markedet. Det er litt mindre likvid, det er litt mindre færre aktører, og man får liksom holde på litt som man selv vil. Det er også litt høye barriers to entry, altså, altså vanskelig å få tilgang direkte som enkeltinvestor, altså som retailinvestor, fordi hvert lån er minimum 1 million, eller nå er det faktisk minimum 1,25 millioner, for det er 100 000 euro som er minimum du kan eie hvert lån, som gjør at for å ha en fornuftig eller ansvarlig portefølje av 20-30 navn, så må du ha 20-30 millioner kroner. Og det er det jo ikke så mange retail-kunder, altså den retail-flyten vi har sett i hvert fall, så da burde jo de også egentlig investere i fond.
Men det jeg vet er populært i USA, rart at det ikke er her, er jo ETF-er for eksempel da, som går på brede, eller på indeks, da, high yield, Nordic High Yield, ETF, liksom. Så sprer vi det ut over knippe selskaper, eller topp 25 eller sånt, og det er det som Nordnet burde gjort da. Så hadde det sikkert vært kjempepopulært, det er jo sprutet jo retail-penger der ute, sånn, altså fordelt på mange da, bare ikke konsentrert, liksom.
Utfordringen med det er at det er ikke likviditet nok i obligasjonene til at de klarer å kjøpe prorata hver eneste dag hvis de får tilflyttet penger. Og det er klart, putter noen inn 1000 kroner der, så kan du jo ikke kjøpe mer enn en tusendel av en obligasjon.
Nei, det er vel sikkert derfor det ikke eksisterer. Men
så i Amerika fungerer det veldig fint, men der ser man også problemet, som i alle andre ETF-er, at ofte så er ETF-ene mer likvide enn underliggende aksjer eller obligasjoner. Så det skaper et veldig press på underliggende når det er store bevegelser i ETF-ene.
Ja, det er sånn the tail that wags the dog, liksom på en måte hvem som styrer hvem der. Men hos dere, man kan jo gå inn i fondet, er det minste tegning hos dere da, holdt jeg på å si? For der får man jo på en måte en eksponering mot dette her da, gjør du ikke noe?
Vi er åpne for alle, og det er jo litt av det vi tenkte da vi startet også, at her er ingen for store, ingen for små. Vi har jo 1700 juridiske enheter som kunder, det er alt fra noen av Norges veldig rikeste til folk som sparer 1000 kroner i måneden for barnebarna sine. Så det er fritt fram for alle, og vi har jo selvfølgelig også alle våre egne penger investert i de to fondene. Så.
Nå hørtes dette ut som veldig sånn reklame, men det er ikke noe betalte relasjoner mellom meg og Philip Sisser her nå. Bare sånn at det er klart for lytterne, men det var naturlig å trekke det inn. Det var naturlig å trekke det inn, for det er jo et behov der.
Vi kan gå tilbake til rentene, og selvfølgelig er jo vi tror på høyere renter. Vi har trodd på høyere renter siden 2010. Vi har hatt Storebrand som største posisjon i aksjefondet veldig lenge. Vi holder nesten bare flytende renter i obligasjonslånet, som vil si at når temaet er litt høyere renter og tapering, så er vi til dels posisjonert for det. Og så er vi avventende til markedet. Som du sier, det er dyrt. Det er masse usikkerhetsmomenter. Det er valg i Tyskland til helgen, det er det ingen som fokuserer på. Men der er det jo, det blir røre der enn der i Norge sannsynligvis. Og det er jo, ikke sant, hvis du legger på toppen den energikrisen de har nå, og så skal de fortsette å stenge kraftverkene sine, så kan du se at det blir en kald og dyr vinter for den gjennomsnittlige konsumenten i løpet av vinteren.
Men dette er jo ikke noe one-off. Dette er jo en verden vi går inn i. Så altså, det vil jo svinge mye mer i de neste 10 årene da, hvis de tar ned nukes og på en måte faser ut kull av de som er på en måte disse balansekraftgreiene. Er du enig i det? Så det er jo ikke noe... Jeg vet alle frykter vinteren nå, men du burde jo frykte de neste 10 år.
Nei, du frykter vinteren om 10 år. Det er den som er farlig, fordi du faser ut kull, det er riktig. Da beveger vi oss i det riktige steg. Du burde kanskje gått inn i en mellomfase med gass, men nå er gassprisen ekstremt høy. Og Russland er nok mer påvirket der, for de ønsker denne Nord Stream 2 som skal komme etter hvert. Eller de ønsker at den skal komme etter hvert. Men utfordringen med vind og sol er jo når det ikke blåser og det ikke er sol. Og gjerne om natten, når folk skal lade elbilene sine eller fortsette å holde husene sine varme, så er du helt avhengig av en stabil, trygg energikilde, og det er kjernekraft. Der er Frankrike veldig pro. Amerika blir mer og mer pro. Tyskland er veldig imot og vil jo gjerne fase ut, som du sa, men vi ser ikke noen vei eller noen løsning på den grønne skiftet utenom kjernekraft heller.
Det er jo derfor det der uran-traden har gått som det synger etter. Jeg vet ikke om du følger med på disse diverse aksjefora, men det har jo vært liksom retail-traden fra, kall det juni, juli og til nå da.
Vi har absolutt fått det med oss. Vi investerte jo i i dette og hadde en podcast, egen podcast, uten at jeg skal reklamere for mye for den.
Ja, det går fint.
Kommer sjelden noen nye episoder her, men vi hadde en av våre ansatte som hadde en liten podcast med Jan Emblemsvåg, som professor på NTNU, hvor de snakket utelukkende om kjernekraft. Og da, vi jo investert i noen urangruver i Kanada, gjennom vårt fond selvfølgelig. Så de som ønsker den eksponeringen kan jo tegne fond der også. Men det som vi har altså sett jo disse GameStopperne, eller det var vel et annet forum, som har kjørt den uran-ETF-en opp i taket. Og det jo også litt sånn ofte litt kortsiktig, men det lange bildet her, og det tar lang tid å bygge, men det jo utrolig driftsikkert, og det klart, teknologien har kanskje ikke utviklet seg så mye som den burde, så folk burde kanskje begynne å fokusere på litt nyvinning innenfor kjernekraft. Men det ingen tvil om
at... Er det ikke det beste som kan skje da, at du får masse høyt priset uranaksjer, for da kan du emittere, hente kapital og reinvestere. Det jo heller ikke sånn kapitalisme fungerer, jo at nå får de en premium, en sånn heftig premium på businessen sin, fordi det populært, og så kan de bruke det til å gjennomere gass da.
Absolutt.
Ja, men det bra strømsjokk og uran, men naturgass da, vi har sett et veldig rally der, vi ser jo det at nå får jo Statoil mer penger for det enn oljen omtrent, og det noen andre norske selskaper, hvis du skal kaste et lite ben til retail-investere der ute, liksom, hvem det, det noen selskaper som du har bak i hodet, som notert i Norge for eksempel, som vil tjene ekstra mye penger nå på grunn av naturgassprisene høye?
Nei, altså, Yara jo en sånn rar posisjon hvor det egentlig en kostnad, så det motsatt. Men til gjengjeld så har de nå stengt ned masse fabrikker, sånn at, og gjødselprisen har jo stukket i været, for det jo det de produserer, men de bruker gass som input. Så den jo litt rar, men av direkte investering i gass, eller noe som blir direkte påvirket, så ville jeg jo tittet på en ting, Statoil, eller Equinor, som det så pent heter nå, men Royal Dutch Shell, altså Shell, har jo nesten bare gass, spruter penger inn, så beveger de seg altså i en veldig grønn retning, så da får man jo både nytte av gassprisen på vei inn i en grønnere verden.
Hva om disse LNG, hva om disse rederne som driver og frakter denne greiene her da?
Det er jo også litt sånn at de lever jo mest av spredden, det vil si prisforskjellen i Vesten og Østen. De frakter jo helst fra USA til Kina. Og det man ser nå jo at Kina, de betaler opp de for å få tak i den amerikanske gassen og overbyr Europa. Altså for LNG shipping skal det jo være veldig bra. Men vi får se hvor lenge det varer. Det jo alltid sånn på sånne råvarebooms. Men det vanskelig å si at det skal stoppe også, egentlig, at det skal falle så nevneverdig ned, fordi det har jo ikke vært lett så mye etter nye felt, og det liksom fifi det. Man skal bygge vindkraft og sånn i stedet for. Og det tar tid å utvinne felt, spesielt offshore, som det tar jo, skal sanksjoneres og utlyses. Og
ja, nå, så siste tilbudet fra Støre nå var jo å ikke lete noe mer. Altså, det ligger jo allerede på bordet. Så ja, så ja, på Hurdal skjønner.
Jeg skal ikke bli så politisk, men utfordringen vår jo at vi har 1% av verdens oljeproduksjon. Ikke sant? Verden etterspør 100 millioner fat om dagen, og vi har en av dem. Det spiller ingen rolle for de andre om vi slutter å lete etter olje, slutter å produsere olje, for da kommer det bare olje ut av Midtøsten eller av Russland.
Det er jo så åpenbart for alle at det ting som etterspørselsdrevet da, som jeg kaller det, det er jo liksom du har demand, du skal kjøre bilen inn fra ATO og så forplanter det seg oppover et system. Og det jo ingen av de andre selskapene i landet som sitter og ser på en gløtt da, i det markedet hvis du har demand på det liksom. Altså, det jo der du må begynne. Så overgang til elbil vil jo ha liksom, hvis det var det jeg så, det var Sverige, England. Altså det jævla liten penetrasjon for eksempel i Europa på det da. Så hvis det hadde liksom tatt og fått samme penetrasjon som Norge, så ville jo liksom demand kanskje gått ned litt grann da. Men det jo veien
å gå hvis da. Jo, men olje som brennstoff og varmeskilde eller energikilde, kan du jo se for deg at skal falle. Men olje, altså du må ha plass til emballasje på maten, eller så blir maten dårlig med en gang. Du har ikke inn på en laptop, du har lyst på en sykkel. Vindmøllene, vet du hvor mye olje som kreves for å produsere en sånn vindturbin? Det liksom, det å fase ut oljen ikke riktig vei å gå, men det å fase ut olje som energikilde kanskje riktigere. Men det betyr ikke at vi skal slutte å lete etter olje i Norge.
Nei, det litt sånn mye, men det veldig mye symbolpolitikk her, så man må liksom være var på hva som støy og ikke. Da. Det jo sånn der, det jo viktig for noen at man ikke leter etter olje i Lofoten og Vesterålen. Da. Det sånn forståelig.
Ja,
det veldig, veldig viktig for de, men det har jo ikke noe å si for noe grønt skifte det, altså hvorvidt man gjør det eller ikke.
Nei, det forstår jeg, men de vindmøllene i Lofoten og Vesterålen hadde jo ikke tatt seg så mye bedre ut.
Ja,
jeg skal ikke si at det enten eller eller. Noen områder må man jo verne av bare... oppåsvis skjønnhetsperspektiv. Men når du snakket om elbiler da, så jo en del av den, jeg tror ikke det etterspørselen etter elbiler ute i Europa det noe problem med akkurat nå, tror jeg det en villighet til å bli grønnere der også, men det jo det jo produksjonsproblemer rundt omkring på grunn av tilgangen på halvledere. Og det, vi tror jo også at det kommer til å løse seg etter hvert, og du ser det investeres mye i nye fabrikker, og alt skal kobles sammen. Og da vil nok en del av disse elbilprodusentene i Europa selge veldig, veldig mye biler.
Men vi touchet litt inn på det valget i Norge og sånn. Nå kommer det en ny... ser dere noen endringer? Har dere vært inne og møte med noen investeringsbanker eller analytikere som har noe lurt å si om hva som kommer med det vi kaller aktiv næringspolitikk? Er det liksom... Blir det gitt mer gass enn hva Erna gjorde, liksom, tror du, neste runde på... Jeg vet ikke hva.
Gass som en naturgass.
Eller skal de ha hjem noe industri? Skal de begynne å lage tresko på Fjøla? Liksom? Altså, hva liksom?
Nei. Nikolai Astrup hadde et veldig godt eksempel med da staten skulle blande seg inn og lage en... Jeg husker ikke om det var... Om det var en dørfabrikk, eller jeg husker... Kanskje det var skofabrikk, eller... Det var et eller annet, de skulle sette opp et privat initiativ som da skulle konkurrere med de to andre som allerede eksisterte. Jeg husker ikke nøyaktig hva produktet de produserte var. Og da var det jo slik at staten bare puttet inn masse penger, de brydde seg om at de tapte penger, og de tapte penger i mange år. Og den økte konkurransen gjorde at de to eksisterende privateide også tapte penger. Og så til slutt så ga staten opp, for de tapte for mye penger, og så overlevde de private. Så jeg tror ikke det veien å gå, bare opprette bedrifter og fabrikker og si at nå skal vi tjene penger her, og vi vedtar at denne bedriften skal tjene penger. Det jo sånn man skulle tro noen av partiene tror at næringslivet fungerer. Men det vi kommer til å se nok økte skatter, ikke bare i Norge, men i hele verden. Fordi stort sett av alle land som har hatt obligasjonsmarkedet tilgjengelig for seg, lånt veldig mye penger gjennom pandemien for å supportere lokal næringsliv. Og noen må jo betale tilbake de pengene, og det skal man nesten bare klare å gjøre igjen over skatteseddelen. Så forbrukeren, nå er det vanlige folks tur og alt det der, kommer jo til å se en økt... De kommer til å ha inflasjon, høyere kostnader, de kommer til å ha høyere renter, og kanskje også høyere skatt. Så vi håper kanskje staten legger disse skattene inn i bedriftene i stedet for å gå på privatpersoner, men det man vet jo aldri.
Ja, altså, disse paradokset her da, jo at hvis du kapitalist da, så ligger du og gilder sikkert 20% på børsen nå, eller la oss si 10-15 da, analysert over 10 år. Og så får du liksom marginalt 1% ekstra da, som, eller jeg vet ikke hva du får, ja, hvis du, ikke sant? Altså, hvis poenget deres å minske forskjellene, så det jo litt sånn, det skjer jo ikke når børsen går sånn den går, tenker jeg da.
Men børsen kommer ikke til å fortsette å gå sånn som den har gått.
Nei, fair enough.
Det eneste som 100% sikkert.
Oi, og bak i bordet.
Du får ikke noen 15-20% avkastning.
Nei. Men, men 10-12 er ikke så gærent da, hvis man tar liksom sånn 40 år tilbake, så er ikke det noe helt fjerne tall da, men ja.
Nei, men du må se det opp mot risikofri rente på 90-tallet, så kostet jo lån 15%. Ikke sant? Nå koster jo lån 1,5, og vi begynner å skrike hvis det plutselig skal koste 2,5.
Ja, nei, det du har.
Så liksom, vi må sette ting litt i perspektiv også. Jeg tror høyere renter har man godt av. Det slår nok utover forbruket, men det gjør jo også at staten har noe å gå på ved neste krise, for krise kommer jo med jevne mellom.
Kult, nei, men da fikk vi gått litt igjennom med Evergrande. Der vet man ikke helt sikkert enda. Vi tipper at Kina kommer til å gjøre noe fornuftig, så de ikke destruerer hele eiendomsbransjen sin. Vi fikk sett på noen gasscase i Norge, litt strømsjokk og hva folk har i vente, og det ikke noe som er ferdig nå til vinteren. Dette jo liksom, vi går inn i en ny struktur som gjør at du vil svinge litt ekstra. Du enig i lille oppsummeringen?
Ja. Mm. Det svinger greit, men stort sett så kineserne rydder opp. Ja. Men tapering kommer, det ikke noe tvil om, og da skal jo en del av likviditeten reverseres.
Ja. Så du er litt varere enn andre coming into next year, på en måte?
Vi positive, men forsiktige, vel det ja. Som beste oppsummering.
Kult! Tusen takk for at jeg fikk låne din erfaring og kunnskapsnivå og intellekt i denne sendingen, Philip.
Bare hyggelig.